Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi Jun Krenare Cupolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Pompeo i shkruan Kurtit, taksa dhe njoja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohen prioritete. Kryeministri Kurti fton presidentin Thaçi për të diskutuar çështje të politikës së jashtme. Shkon 1350 numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për të diskutuar rreth çështjeve të politikës së jashtme në prag të konferencës për siguri që mbahet në Munich të Gjermanisë. Politika e jashtme është ajo që të duhet na bashkojë. Prezantimi i saj më i denjë i Republikës sonet e kalon secilin prej nesh. Ju ftoj për sot në orën 12, 16, 17, 30 apo në mbrëmje që të takohemi e të dakordohemi së bashku për temat dhe qëndrimet tona, ka thënë Kurti në thirrjen drejtuar Thaçit. Po sot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë në një letër drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se shpreson që kreu i qeverisë së re të vendosë prioritet heqjen e taksës ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnisë dhe njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Pompeo ka thënë se departamenti amerikan i shtetit do të punojë së bashku me qeverinë e re të Kosovës për të përparuar në rritjen ekonomike dhe sundimin e ligjit. Husit Nasial Nadia Ahmeti.
Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo i ka thënë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në një letër se shpreson që prioritetet e liderit të ri të jenë heqja tarifës 100% në importet të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe njohja e ndërsjellët me Serbinë. Heqja e tarifave në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jetë rëndësishme për kthimin e palëve në tavolinën negociuese. Ne shpresojmë dhe presim që ju do ta bëni këtë gjë prioritet dhe do të përfitoni nga momentumi krijuar pas dy letrave të qëllimit për të krijuar lidhje ajrore dhe hekurudhore në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Pompeo në letrën të cilën e zyra e kryeministrit ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se e ka pranuar. Ai me këtë rast u është referuar dokumenteve të nënshkruara nga zyrtarë të Kosovës dhe Serbisë në Berlin, më ndërmjetësim të të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadorit amerikan në Berlin, Richard Grenell. Sa i përket njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë, Pompeo ka thënë: "Tani është koha që të realizoni marrëdhënie normale me Serbinë, që kanë qendër njohjen e ndërsjellë dhe e cila është thelpsore për integrimin e plotë ndërkombëtar të Kosovës. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë afër jush për t'ju mbështetur në këtë proces." Sekretari amerikan ka uruar kryeministrin Kurti për formim të qeverisë së re, duke thënë se Departamenti i Shtetit do të punojë së bashku me të për të përparuar në qëllime të përbashkëta siç janë rritja ekonomike dhe sundimi i ligjit. Letra Pompeos vjen pak pas formimit të qeverisë së Kosovës me tre shkort. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 7 shkurt se taksën 100% synon ta zëvendësojë me master reciprocitetit. Por këtë qëndrim nuk e ka përkrahur se fundmi ambasadori Grenell. Zëdhënësi i tij Dick Costin ka thënë të hënën për Radio Evropa e Lirë se Grenell inkurajon Kosovën që ta heqë taksën 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia pa reciprocitet. Kosova duhet ta heqë taksën ndaj mallrave të Serbisë pa reciprocitet, jo vetëm ta pezulloj, por ta heqë plotësisht atë, ka thënë ai. Ambasadori nuk e mbështet idenë e reciprocitetit, ka thënë Kastin. Sa i përket të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kurti ka thënë më 7 shkurt se nuk duhet të lejuar që të ketë sërish dështim në dialog.
Në parim, jemi për dialog me parime dhe besoj që nuk e kemi luksin që të dështojmë sërish në dialog, prandaj besoj që edhe ekipi i Serbisë edhe i Unit duhet të bëjnë përgatitjet e duhura përmes diskutimeve me Brukselin, sa i përket formatit, agendës, kornizës e të tjera.
Dialogu mes këtyre dy vendeve ka nisur me 2011 me ndërmjetësim të bashkimit evropian në Bruxelles. Ky proces është pezulluar pas vendosjes së taksës 100% në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkarkim të koordinatorëve nacional është përshëndetur nga përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, këto pozita, përveç që kanë qenë të panevojshme, kanë rënduar buxhetin e Kosovës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Krahas ekzistimit të ministrive përkatëse, në qeverinë e kaluar të Kosovës ishin zbatuar edhe forma e emërimit të koordinatorëve për çështje të caktuara. Në këtë aspekt, krahas ministrit të arsimit ekzistonte edhe koordinatori nacional për arsim, apo edhe rasti kur krahas ministrit të mjedisit dhe ambientit ekzistonte koordinatori për çështje klimatike dhe ambient. Por këto pozita u shuan me një vendim të qeverisë së re të Kosovës, të kryeministrit Albin Kurti. Shuarja e pozitave të koordinatorëve bie në fushën e shqyrtimit të shumë vendimeve të qeverisë paraprake nga qeveria aktuale. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj disa nga koordinatorët e shkarkuar, por ata nuk kanë pranuar të flasin, apo nuk kanë qenë të qasshëm. Ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile e vlerësojnë si të qelluar vendimin e qeverisë, pasi që sipas tyre këto pozita kanë qenë të panevojshme. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se shuarja e këtyre pozitave ishte një vendim i mirë dhe në funksion të kursimeve buxhetore.
Ky është një vendim i drejtë, i cili më në fund i jep përgjigje bastardhimit të madh të pozitave të shumta të koordinatorëve, të cilat janë krijuar edhe pa nevojë, por edhe duke krijuar dëme dhe borë të madhe për buxhetin. Koordinimi i shumë prej këtyre obligimeve që i kanë pasur në kompetencë këta koordinator janë të bazuara në ligj. Prandaj zbatimi i ligjit nga zyrtarët e gjitha institucioneve do ta bënte në çfarëdo forme të panevojshme krijimin e këtyre pozitave.
Vetëm për pagat e një koordinatori nacional, buxheti të Kosovës i ka kushtuar brenda një viti mesatarisht mbi 20.000 euro. Koordinatorët nacional, të cilët ishin emëruar në qeverinë e kaluar, nuk kanë ekzistuar si pozita zyrtare në periudha më të larta kohore. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Shohu, tha për Radion Evropa e Lirë se shkarkimi koordinatorëve nacional nuk do të paraqes ndonjë pengesë në funksionimin atyre fushave, të cilat ata i kanë udhëhequr.
Kjo është vendim i mirë, për shkak se nuk e kanë pa të arsyeshme emrimin e koordinatorëve dhe nuk e kanë pa të qartë pse duhet të ekzistuat ato pozita, sepse vendimi që ata më u shkarkuan në që është pozitiv, dhe thjesht nuk duhet krijohen pozita të tilla në Kosovë apo nevojë sepse ka ashtu shumë institucione, agjencione,